Halo, kembali lagi ke bersama saya yang udah lama menghilang di Kemasyelas Kosmologi. Jadi hari ini aku mau sharing mengenai pengalaman aku mengerjakan JOPTN 1, terutama apa sih yang menurut aku paling harus kalian persiapkan dan belajar saat ujian N1 itu. Kalau menurut aku ya, eng-eng adalah dokai. Kenapa guys? Karena dokai itu paket lengkap ya menurut aku. Paket lengkapnya apa? Kita bisa membaca dari, kita bisa membaca satu. Yang kedua, kita bisa mengetahui bunpo. Yang ketiga, kita bisa mengetahui boi atau suku kata. Maksudnya inilah dictionary-nya. Terus kita bisa dokai in a sense, kamu harus bisa memahami apa yang ada di dalam narasi itu. Jadi, kalaupun kamu mau belajar N1, ya sebenarnya belajar JLPT secara cepat itu adalah justru melalui dokai. Karena menurut aku udah paket lengkap. Kenapa paket lengkap? Karena belum tentu bunpo yang kalian pelajari atu-atu itu bakal muncul. Ya, aku bukan ketawa ya. Aku ini napas. Bakal muncul di setiap soal. Karena kalau aku sih, karena baru beberapa kali mengerjakan aja sih, aku nggak tahu ya. Aku ngerasa dari berapa jam ya? 2 jam ya kalau ngerjain writing test tuh. Writing test setengah, apa sih ya? Kalau bisa dibilang, kan dibagi 3 ya. Ada moji, ada bunpo. Bunpo sama ada si dokai. Tapi yang justru paling memakan waktu itu adalah si dokai. Jadi, sebenarnya kita target strategi aku saat ujian N1 itu sendiri sebenarnya sih membagi waktu paling banyak adalah untuk dokai. Terserah sih, ada juga kan teman-teman yang mungkin mengerjakannya itu maunya yang susah-susah dulu, atau misalnya maunya yang gampang-gampang dulu. Ini terlepas dari lo ngerjain apa aja ya, menurut gue gak cuma pekerjaan JLPT, cuma ini yang gue contohin itu adalah si JLPT gitu. Aduh, ya gitu. Aduh maaf. Jadi teman-teman sih, menurut aku nyamannya kalian belajar JLPT, nyamannya kalian mengerjakan ujian itu kan masing-masing orang berbeda. Ada yang lebih tenang kalau dia bakal ngerjain dulu yang susah-susah, atau malah yang gampang-gampang dulu. Nah, kalau gue sendiri menggunakan strategi per menit kali ya, bisa dibilang. Soal yang cuma ada satu baris satu baris. Kan ada tuh misalnya kanji ini dibaca apa, yang kayak gitu-gitu, itu gak lebih dari 1 menit harus gue kerjain. Ya, gitu, idealnya. Tapi kalau misalnya gak ideal, gak masalah. Nah, tinggal banyak-banyakannya aja. Di skor 6 JLPT itu sendiri kan juga ada komposisinya kan ya. Misalnya yang grammar berapa, yang words itu berapa, goinya itu berapa, terus abis itu dokainya itu berapa, cokainya itu berapa. Nah, kalau gue sendiri biasanya yang cokai paling besar. Gitu, karena hanya mendengarkan aja. Ya, balik lagi ke teman-teman, mau fokus di mana itu enggak salah juga sih. Tapi usahakan bunpo. Nah, bunpo, mojigo i dan list cokai itu sendiri menurut gue sudah sangat komprehensif di saat mempelajari dokai gitu. Nah, kenapa begitu? Ya sebenarnya sih saat kita membaca suatu informasi, menurut aku sih tinggal apa ya, gimana kita cara memproses informasi yang kita baca itu. Nah, mau gak mau yang bisa kalian latih justru adalah cara membaca. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti ujian JLPT, gak harus, jangan hanya sebenarnya, jangan hanya membaca yang Yokomuki tapi Tatemuki. Maksudnya yang ke bawah, yang atas ke bawah itu juga tolong dibaca. Dan biasakan ada teks ini, teks berita di saat kalian melatih membaca gitu. Nggak harus yang susah, tapi menurut aku bisa dimulai dari ini mungkin ya, kasus-kasus yang pengadilan, kasus-kasus yang apa ya, menurut aku sih nggak kontroversial. Mungkin yang agak sulit kan jadinya, yang agak sulit adalah yang teks-teks sains, misalkan penemuan apa gitu, apa bakteri apa namanya, misal atau bakteri atau misalnya tentang pandemi kemarin. Nah, aku sendiri itu biasanya membiasakan diri juga mendengarkan berita lewat YouTube. Udah mudah sih ya sekarang gitu. Jadi teman-teman jangan malas baca, jangan malas dengerin, jangan malas untuk mau memahami apa sih konteks yang ingin disampaikan si penulis atau pembawa acaranya itu. Ya itu sih sebenarnya tips yang bisa aku kasih. Kalau misalnya apa namanya, bisa secara singkat untuk diberikan kepada kalian semua, itulah jangan malas. Oh iya, satu lagi, dokai itu kan dibuat oleh kebanyakan soal-soal itu dibuat oleh orang Jepang. Nah, makanya apa yang dibuat oleh mereka maksudnya secara keseluruhan satu paragraf itu adalah natural, adalah alaminya orang Jepang gitu. Jadi oh ya, bisa juga belajar kanji guys. Jadi gini loh, aduh, gue kayak orang aneh kali ya ketawa-tawa di tengah-tengah kayak gini. Terus abis itu, ya kalau misalnya kalian nggak tahu itu cara bacanya apa, tolong jangan berhenti baca kanjinya. Tapi kamu yang penting tahu itu artinya apa. Nah, penting, tapi harus tahu cara bacanya sih. Ntar kalau misalnya kamu masuk ke dunia pekerjaan ya harus bisa baca gitu loh, harus tahu itu artinya apa. Bahkan kalau misalnya kamu harus nge-translate atau misalnya ngasih tahu nih ke orang Jepang ini apaan tulisannya, ya itu kan gak bisa ini bilangnya yang itu tuh, gak gitu, gak bisa. Nah, ini cuma bisa kalau nge-cheatnya itu di dalam diri sendiri ya guys, gak bisa gitu. Nah, yang selanjutnya itu mungkin strategi ngerjain JLPT kali ya. Gue ya tadi yang seperti gue bilang, kalau misalnya itu cuma satu line itu gak akan lebih dari 1 menit aku ngerjain. Nah, nitikin biasanya gue titikin dulu. Gue gak ngelingkerin. Gue ngelingkerin biasanya di 30 menit terakhir gitu. Nah, ya terserah, balik lagi, ada yang lebih nyaman ngelingkerin, lebih nyaman itu. Tapi gue sendiri sih tipe yang akan terdistraksi kalau misalnya mengerjakan apa namanya, kalau satu ya. Nah, tapi ada juga tipe orang yang emang harus nyelesain dulu, itu juga nggak masalah. Jadi kalian juga harus ini sih, misalnya ngurekin ngelingkarin dan menghapus misalnya kalau ada salah tuh gimana gitu. Nah, itu juga harus menaker sendiri ya. Apalagi ya kira-kira, oh iya, kenapa gue taro misalnya lebih banyak waktu di dokai, ya jelas karena kita harus baca pertanyaan dari soalnya ya, terus abis itu kita bisa atau enggak gitu menjawab pertanyaan itu yang kadang-kadang memang ya, padahal yang ditanya apa, kita jawabnya apa dan ternyata salah. Nah, itu sih yang perlu kita biasakan untuk belajar membaca buku dokai gitu, justru menurut aku sih ya. Nah, itu sih tips-tips dari aku, baru satu aja. Nah, oh iya, mungkin urutan apa aja sih biasanya yang ada di JLPT N1. Ya, gue juga baru 3 kali kayaknya ngerjain itu. Gak lolos sekali, lolos 2 kali. Jadi yang bisa gue kasih tahu sih, yang gue inget itu adalah teks berita, teks novel, teks yang turun apa namanya, horizontal atau vertikal, yang cara bacanya tuh vertikal dan ke kiri, berarti kayak buku Jepang beneran, sama jadwal atau pengumuman. Nah itu tuh juga menurut gue ada strateginya. Strateginya adalah kerja, ya boleh kerjain yang mudah dulu, boleh kerjain yang susah dulu, terserah kalian mau yang mana nih. Atau misalnya kalian gak akan pusing ngerjain yang mana, ya in the end of the day kalian nyamannya tuh mengerjakan yang gimana. Tolong jangan tenang aja gitu pas ujian. Ya, ya gue yakin ini juga buat apa namanya, teman-teman itu takut pasti ya, takut gak lulus lah apalah. Iya, jadi segmen selanjutnya sih, lebih ke arah segmen selanjutnya ini. Kenapa? Gue tuh kalau bisa dibilang lulus N1 bukan di Jepang, pas bukan berapa tahun lalu saat gue di Jepang gitu. Ya apakah kira-kira udah cukup belum ya ngomongin si ini, ngomongin si ingin ujiannya? Kayaknya kalau gue anggap udah dulu kali ya. Jadi gini guys, saat gue ke Jepang dengan status penerima beasiswa waktu itu, gue belum N1, gue masih N2 gitu. N2 yang giri-giri atau mepet banget lulus N2 gitu. Dengan bekal waktu itu bahan ajar yang gue gunakan untuk bisa lulus N2 ya cuma bahan ajar yang dikasih dari kampus gitu, which is sangat-sangat apa ya, minim ibaratnya gitu. Itu bukan gue yang cari bahan ajar kemana atau misalnya nyari di internet gimana, itu gak ada dulu kayak gitu. Sekarang mah ya menurut gue udah enak ya, udah berbagai sarana bisa dipelajari, bisa cari-cari, bisa inilah, bisa nanya sensei atau misalnya ikut kelas online yang murah meriah, itu juga ada gitu. Jadi jangan males, temukan cara belajar kamu dulu juga sih, kamu nyamannya gimana, harus apa gitu. Terus habis itu, setelah gue nyampe di Jepang, sebenarnya gini nih guys, aku nyampe di Jepangnya pun itu sebelum kesana itu aku ikut tes kayak ternyata program gue itu nggak cuma mempelajari kebudayaannya tapi mempelajari bahasa juga. Jadi ibaratnya pembelajaran bahasa untuk penutur asing gitu. Nah di situ gue mendapat tingkat menengah gitu. Jadi anggap aja gue udah nyampe, gue udah masuk kelas hari pertama. Waktu itu bisa dibilang gue nggak terima. Gue udah susah-susah dapat N2, ikut ujian tulis juga, tapi malah ikut yang menengah gitu. Kayak ngapain gue ngulang lagi gitu? Gue bukan belajar yang lebih dari itu. Terus kayak ya untuk diri gue yang waktu itu masih bocah ya, masih bocah banget rasanya itu. Gue nggak terima gitu. Gue tuh kesel sama gurunya. Gue tuh bener-bener mungkin marah kali ya. Gue juga lupa gitu karena I tried to reason with my teacher at that time gitu, kayak kesel juga. Pak, enak bapak sih, soalnya laki kan. Sensei kenapa sih gitu? Saya nggak di tempat di sini. Ya kamu pas ngerjain ujian keterimanya di situ gitu ya. Memang gue bisa dibilang apa ya? Agak nggak serius, tapi ya emang ya udah gitu. Gue nggak nyontek nggak apa gitu. Gue kerjakan. Oh ya udah ternyata kemampuan gue di situ, gue nggak terima. Beberapa minggu gue ngambek tuh kalau ketemu sama bapak itu, pokoknya kesel ya gitu, kayak aduh gitu kan. Tapi ya gurunya bukan dia doang, gurunya dia tuh ngajarin bunpo doang apa, dia ngajarin bunpo, terus yang lain bunpo tuh tata bahasa, yang lain ya ada sensei gitu ya, mau diapain lagi gitu kan. Toh juga gue nggak sendiri di kelas itu, di program gue ternyata ada beberapa teman yang emang barengan gitu ikut di situ. Terus kayak aduh ya udahlah, gue jalanin aja gitu ya sambil gue menikmati kehidupan gue sebagai penutur bahasa di sana gitu. Ya udahlah ya, gue merasa apa yang gue pelajarin di Indonesia waktu itu ya dibawa juga, diulang juga, ya ibaratnya diperdalam lagi aja gitu. Nah, pulang-pulang memang gue gak langsung ambil N1. Kayaknya ada jeda berapa tahun gitu lah. Waktu itu juga gak lama sih. 1 tahunan, 2 tahunan karena gak lama pokoknya. Mencobalah. Kagak serius, kagak apa gitu kan. Terus ya intinya sih gak. Waktu itu aku gak. Yang paling ngebantu aku gak bisa lolos JLPT, baik yang kayaknya gue lupa deh, gue lupa ikut lagi N2 apa enggak. Tapi yang jelas gue langsung beli buku ini, buku yang ibarat gue lupa dia terbitan apa ya, lupa lagi. Pokoknya gini guys, jadi di buku itu ada di satu lembar bukunya itu ada 3 soal Moji, Goi, dan Bunpo. Jadi itu cara baca, terus cara baca kanji sama Bunpo. Nah, di belakangnya langsung tuh ada jawabannya. Kayaknya kalau misalnya kalian pada belajar di LPT tahu sih buku ini. Itu menurut aku yang paling praktikal, paling cepat juga, dan paling gue bisa pahami sih di saat itu gitu. Okay. Nah, lo tidak terasa sudah 15 menit lebih ternyata ya guys. Sebenarnya gue terengah-engah, ini juga capek, kegendutan kayaknya hidup ini. Aduh. Tapi ya udah guys, ini 15 menit pengetahuan yang ingin saya share ke teman-teman. Sebelum misalnya, kalau misalnya berminat atau tidak berminat juga gak masalah. Mungkin aku akan share lewat podcast selanjutnya. Maybe, I don't know. Gitu. Okay, apalagi ya kira-kira yang ingin aku share. Entah kenapa malam ini rasanya pingin bicara sesuatu ke teman-teman, tapi ya aku juga nggak tahu sih ini untuk siapa, yang mendengar siapa. Semoga aku sih pingin pesan aja apa yang tertampak dari luar, baik itu image Instagram, sosmed, apapun gitu, itu baik-baiknya aja guys gitu. Yang gak kelihatan, yang masalahnya dirasakan oleh diri kita masing-masing atau misalnya orang lain rasakan masing-masing, itu kita gak tahu perasaan manusia itu gimana, pemikiran orang itu dalam lubuk hati terdalamnya itu apa. Itu aja, kita gak tahu struggle masing-masing orang juga gak tahu, gak ngerti, kita gak boleh berasumsi juga, ya itulah. Okay, apa lagi ya kira-kira. Rajin baca, please rajin baca, rajin mendengarkan, rajin. Kalau dalam mempelajari dokai, baik, nggak apa-apa lah berasumsi sebenarnya. Berasumsinya dalam arti apa gitu? Misalkan kita membaca nih suatu teks gitu, membaca suatu teks, kita asumsikan bahwa pertanyaannya adalah apakah apa inti dari teks ini, kayak gitu. Rata-rata sih kayak gitu ya pertanyaannya. Apa yang tidak termasuk dari pendapat penulis gitu misalkan. Dari pernyataan berikut yang benar adalah, nah itu. Jadi simulasikan aja sih sebenarnya. Gak harus yang susah-susah, tapi aku pengen kalian tuh terbiasa membaca dulu gitu. Terbiasa membaca, biasa jadi tenang kalau ngadepin teks itu, nggak jadi deg-degan gitu. Yang paling menakutkan saat doka itu adalah, ah ini apa? Teksnya ini udah banyak ininya, ini udah banyak ininya. Nah itu tuh yang paling bahaya sih menurut aku. Keep calm dan juga melihat kembali situasi yang okay. Nggak ada orang lain, cuma kamu yang bakal ngejawab pertanyaan itu. Intinya gitu aja. Mau ada yang nyontek ya, mau ada yang apa ya, nggak tahu lah ya. Cuma menurut aku sih nggak usah pikirin itu, pikirin diri sendiri aja, nggak usah puyeng gitu, puyeng. Wah udah mau 20 menit juga, wah lumayan. Okay guys, kalau misalnya ada sesuatu pertanyaan boleh dikirim ke IG aku @kumashila. Nanti kalau misalnya mau dibuatkan materi podcast atau materi apapun, silakan, nanti akan saya bantu, akan saya coba untuk buat. Thank you for tonight. Bye.